V inicijativi Evropska Slovenija ste združeni s posebnim namenom, čemu želite prispevati s svojimi pobudami in javnim nastopanjem. Delujete že nekaj časa, izdali ste tudi svoj zbornik.
V inicijativi Evropska Slovenija, ki ima svoje korenine v letu 2012, ko smo kolegi na fakulteti in tudi v širšem okolju razpravljali o tem, v kakšni državi živimo, v kakšni družbi, smo nekako ocenili, da je prav, da poskušamo te svoje ideje tudi nekako javno prezentirati, predstaviti, in tako je zrasla ideja o tem, da bi to tudi zapisali in nekako predstavili. Tukaj seveda gre velika zahvala kolegu dr. Avblju, ki je bil glavni motor teh naporov in je tudi eden izmed štirih sorednikov zbornika, ki je bil izdan v lanskem letu skupaj z kolegom magistrom Gašperjem Dovžanom, dr. Jernejem Letnarjem Černičem in Miho Morinom. Kaj ta zbornik naslavlja? Zbornik v bistvu odgovarja na eno ključno vprašanje, kakšno Slovenijo si želimo. In odgovor je zelo preprost. Želimo si evropske Slovenije kot kontrapot balkanske Slovenije.
Poudarek članstva, kot je zapisano tudi na vaši spletni strani, je na generaciji mladih med 30 in 40 let. Kaj vi vidite kot trenutno glavno težavo Slovenije, države, v kateri živimo?
Glavna težava ali pa težave, kot jih vidimo v Sloveniji, smo nekako poskušali tudi v zelo kratkem dokumentu lanskega junija opisati, kjer smo seveda kot ključno izhodišče zastavili, da je danes ključna dilema, vprašanje in tudi izziv za vse nas in tudi za to generacijo, kateri sam pripadam, perspektivnost mladih. Na eni strani seveda mladi nimajo velikih obetov pred neko zaposlitvijo, pred neko precej varno prihodnostjo, na drugi strani se slovenska družba seveda stara, postajamo starajoča družba in ob tem se skupaj ugotavljamo, da Slovenija, ki je veljala za zgled države v tranziciji, za zgled neke novo nastale države po letu 90 v evropskem kontekstu, ta zgled seveda ni več. Danes je Slovenija postala problem v vse splošni javnosti, zunanji, tudi domači in ugotavljamo, da se ne vračamo nazaj samo v ideološkem smislu, temveč tudi v gospodarskem, pravnem, socialnem, izobraževanju in še bi se dalo naštevati. In nekako vse to skupaj smo povzeli v enem dokumentu, ki se imenuje 10 korakov za evropsko Slovenijo, kjer opisujemo teh 10 korakov, če bi želel mogoče, oziroma če bi izpostavil samo nekaj njih, mogoče najpomembnejših. Seveda na prvem mestu pravna država, torej vladavina prava, ne samo pravo kot neka forma, ampak tudi udejanjenje vladavine prava in seveda dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zagotoviti razvoj odprte družbe, seveda kjer bo civilna družba, katere del smo tudi mi dejansko nek akter v tej družbeni interakciji. Finančno vzdržanje javnih sektorov, seveda to zadolževanje, s katerim se danes Slovenija sooča, nima zelo jasnega cilja, kam to pele, razen to, da kupičimo dolgove, katere bomo morali mi oziroma naše generacije in generacije za nami, ki prihajajo, odplačevati, brez da bi bistvo vedeli, na kakšen način bomo to lahko sploh počeli. In v zadnjem času naj se še dotaknem vprašanj tudi na področju izobraževanja visokega šolstva, ker je novela zakona o visokem šolstvu, ki je bila dana v javno obravnavo, je ravno korak v kontrasmer, kot si jo prizadevamo v Evropski Sloveniji. Torej, v zapiranje, monopoliziranje visokošolskega prostora, predvsem v kontekstu javnega visokošolskega prostora, kjer recimo v zasebnem visokošolskem prostoru nekje 10% študentov porabi samo 4% sredstev za šolstvo. In seveda napori v to smer, da se ta prostor odpre, gredo ravno v kontrasmer.
Dr. Črenčec, kot strokovnjak področja obrambe in varnosti ter tudi obveščevalne dejavnosti ste pred časom opozorili na eno od tematik in sicer na novelo zakona o kazenskem postopku, ki jo je decembra pripravilo pravosodno ministrstvo. Po vaši oceni novela močno ogroža pravico do zasebnosti. Kje vidite nevarnosti kršitve človekovih pravic v tej noveli?
Tudi na to novelo smo se odzvali za izjavo Evropske Slovenije z pozivom vladi, da ta zakon, takšen kot je zakon o kazenskem postopku, ki prinaša možnost namestitve tako imenovanega trojanskega konja tudi z tajnim vstopom v stanovanje, to možnost daje policiji za preveč širok spekter sumo različnih kaznivih dejanj o precej nizkih dokaznih standardih. Hkrati smo tudi prosili predsednika republika, da se angažira v tej smeri in menimo, da seveda ta novela tega zakona je prav v nasprotju z tem prvim korakom, o katerem sem prej govoril, ki temelji na dosledne spoštovanja človekove pravice temeljnih svoboščin, kajti prostor za arbitrarnost na strani, predvsem tukaj policije in državnih organov, je seveda prevelika na račun posegov v našo zasebnost, ki, če se dotaknem torej tega strokovnega vprašanja, seveda, ki ne vidim sam, kakšne so strokovne podlage za to vrstne predloge oziroma za takšen predlog. Zato menim, da seveda je tukaj potrebno stopiti korak nazaj, pogledati, ali je ta potreba sploh prisotna, videti, ali je ta potrebna prisotna. Jaz do sedaj tega nisem nikjer videl. Tudi pogledati, kakšna je primerjalna praksa iz tujine. V Nemčiji poznamo primere, kjer je dovoljena uporaba trojanskega konja policiji, ampak je način, kako se to udejanja, popolnoma razdelan, specificiran, in tudi v preteklosti, v prejšnjem letu, so imeli primere slabe prakse in so temu primerno sistem spremenili. Mislim, da si je tukaj potrebno še vzeti čas pri nas.
Docent dr. Damir Črnčec, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.